Радио КЗ.
С мен Клара Маринова. В ефира на Радио К2 продължават моите разговори с наши политици. Сега на линия е Юлиан Ангелов, народен представител, секретар на парламентарната група на коалиция от партии Патриотичен фронт на ФСБ и ВМРО, заместник-председател на Комисията по политиките за българите в чужбина и член на комисиите по външна политика и по вероисповеданията и правата на човека. Здравейте, господин Ангелов.
Здравейте.
Господин Ангелов, намираме се в навечерието на годишнията ваканция на Народното събрание. Завършва поредната сесия на 43-я български парламент. Да започнем от там. Каква е вашата оценка? Какво свършихте, какво не успяхте? Какво положително, какво негативно в дейността на тази сесия? Вашата оценка?
Ами, мога да кажа така лично мнение, че оценката може би е среден 3 за тази сесия.
Да, вие сте доста пестелив.
Защото има някои неща, които важни като законопроекти, които минаха дали на първо, дали на второ четене. Има някои неща, които нали, ние от Патриотичния фронт сме били против нали, приемането. И така че от наша гледна точка, нали, и от моя гледна точка, това може би е оценката.
Да.
Кое беше? Те, оценката за сесията трябва да върви заедно с оценка нали, за изпълнителната власт, как изпълнява и решенията на парламента. Така
да.
Че там също успяхме да постигнем така след натиск раздвижване в изпълнителната власт, за да може да се случат част от нещата, които сме договорили.
Понеже си говорим за тази сесия на Народното събрание, което стартира с термина и непрекъснато се преповтаряше термина реформа. Правителството се нарече реформаторско, има реформаторски блок, партийна конфигурация в сегашния парламент. Да направим преглед на това, кои реформи успяха, кои не успяха, докъде стигнаха реформите, ще успеете ли до местните избори да приключите с тяхното приемане или ще останат и за след изборите. Един преглед от ваша страна на реформите.
Аз и друг път съм казал във вашето радио, че като чуя и хората, а и ни политиците може да една част за думата реформа и нали в първи момент не очакваш нищо хубаво да се случа. Но така или иначе факт е, поне започването на реформи в различните така направления, започна и реформата в съдебната система, въпреки че не мина поправките в Конституцията, както бяха заложени и подкрепени от Патриотичния фронт, но все пак се стигна до така по-широка подкрепа в парламента за безспорните неща, които се подкрепят като реформа в Конституцията, за да може началото на следващата сесия на Народното събрание да бъдат приети тези поправки и оттам да сетне вече законодателно да се променят и съответните закони, които да дадат, дай Боже, повече справедливост на българските граждани. Мина и реформата, така наречена пенсионна реформа, която предложи министър Калфин, въпреки че голяма част от нещата ние от Патриотичен фронт не приехме и не подкрепихме. Особено касаещо се увеличаващата се възраст на хората за пенсиониране или увеличаващия се стаж, което категорично не подкрепихме и гласувахме против. Но така или иначе, случват се разни неща. Въпросът е, че ефектът от тях може би ще се разбере в следващите години. Дали са добри реформи или не. В днешно време, ако им дадем оценка, просто няма да е истинска оценката.
Съдебната реформа, казвате, че тръгна, това е вярно, постигнахте конституционно мнозинство за промени в Конституцията, но тя е доста спорна, с много критики. Реформаторския блок стартира с много предложения, не се стигна до тях, редуцирана в три идеи. При това тези три идеи не дават кой знае колко надежди за голямото изискване, което обществото представи за един бърз и справедлив процес. Това, че приехте три точки за конституционни промени, на всичкото отгоре веднага бяха внесени в Конституционния съд за коментар. Изобщо, как оценявате съдебната реформа? Това ли е нещото, което очаква обществото от вас?
Аз съм сигурен, че обществото очаква да има справедливост, както казах преди малко. А за да се постигне това нещо, трябва да има някакви промени. Защото виждаме, че по този начин, както работи съдебната система, не се случва това нещо. Аз затова казах и преди малко, че тези реформи, които ще бъдат съдебната система, ефектът от тях ще се види след няколко години и тогава ще се разбере дали са били прави или не.
Да.
Все пак ние като народни представители, голяма част от народните представители в българския парламент сме заложили в своите партии и програми, които са били именно решаване на този проблем с съдебната система. И ние сме длъжни да направим всичко възможно да дадем шанс наистина тя да заработи. Ако и самите хора в съдебната система не искат да работят, обаче тогава проблема си остава. Но за да има реформа, тя трябва да започне от главата, именно от Висшия съдебен съвет. Защото ако там нещата не се реформират, за да има повече контрол, за да има повече така проверка на нещата, които се случват в съдебната система, няма как да има на по-низките нива справедливост за хората. Така или иначе, оттам трябва да започне реформата. А резултатите ще ги видим след години. Дай Боже, наистина да има поне минимален положителен ефект.
Днес беше избран нов омбудсман на Република България. Някои го сравняват в сайтовете и в социалните мрежи с избора на Делян Пеевски за председател на ДАНС. Вие участвахте в този избор и очевидно някои от вашите колеги са гласували за.
Какво... Ние сме заявили, че ще подкрепим
Какво ви мотивира да я подкрепите?
Ами две неща. Не, може би повече са, не са точно две неща. Тя поиска среща с нашата група, така? Представи своето виждание по институцията омбудсман. С Константин Пенчев не сме имали среща. Всъщност с него получихме покана за среща. Много след като той беше обявен и вече бяхме взели своето решение.
Да.
И ние като Патриотичен фронт взехме решение, като се дистанцирахме от това тя от коя партия е и кого представлява, нали, в българския парламент, защото за нас е важно хора, които набелязват каузи и се борят за тях, без значение дали са от опозиция или управляващи, от леви или десни, да са хора, които да са в такива институции, наистина, за да могат да се борят за самите български граждани, които имат проблеми. А госпожа Манова мисля, че го е доказала това в дейността си в Народното събрание като народен представител. И от тази гледна точка за нас нямаше спор в избора.
Да.
Така че ние не сме се прикривали за кого сме гласували, ние сме го заявили и обявили. Други са тези, които казваха, че гласуват за един, а гласуваха за друг. Тя, според това, което така мога да кажа, е, че от всички парламентарни групи имаше народни представители, които са гласували за госпожа Манова, включително и от ГЕРБ.
Да.
Защото ако се направи елементарна сметка, се вижда, че минимум 20 народни представители от ГЕРБ са подкрепили госпожа Манолова.
Да.
А ако говорим за това, че България трябва да върви към все повече и повече модела на демокрациите, които така даваме за пример като Франция, Германия или скандинавските държави, мисля, че е напълно нормално, когато такъв пост да бъде предлаган именно на опозицията.
Да.
Защото все пак трябва да има някакъв баланс в българската политика.
Да.
И управляващите, без значение какви виждания имат, десни или леви, когато се стигне до такива постове като омбудсман, е нормално да предложат на хора от опозицията или на хора, които мислят по друг начин, да вземат такъв пост. Нали, тук не говоря да бъдат партийно отсветени или не, а става въпрос за хора, наистина, които имат собствено мнение, които могат да защитават каузи.
Да.
Така че мисля, че България днес има така една крачка напред към демокрацията, успех към демокрация, защото с избора на Мая Манолова българският парламент показа, че може да гласува не чисто партийно, а чисто за хора, които могат да свършат работата, за която са предложени.
Да.
А от една точка на това, кой ще протестира да сравняват изборите, аз съм категорично против групички от по 20-30 души в Фейсбук или по 50-60 човека да определят съдбините на българската държава.
Да.
Съдбините на българската държава се определят от избора на българите, когато има парламентарни избори или местни избори. Те избират своите представители, които да ги представляват. Когато те са недоволни, има начини и механизми да потърсят сметка от тях, за да има нови избори. Но това, кой за коя фондация работи чуждестранна, нали, дали работи за Сорос, дали работи за някой друг и решава, че е засегнат, аз не виждам какво може да засегне избора на Мая Манолова за омбудсман някого.
Аз ви приветствам за тази ваша позиция, но ето Цветан Цветанов, председателя на парламентарната група на ГЕРБ, чак си е снимал бюлетината, за да се види, че не е гласувал за Майя Манолова. Сега продължава неговите интервюта да отразяват факта, че никой от ГЕРБ не бил гласувал за Майя Манолова. Този двоен стандарт...
Това ще ви кажа, че не е вярно, включително не е вярно и твърденията, които ги твърдат за референдума на президента Плевнелиев, защото
ще за бъдат планирани
двата въпроса, също основна роля имаха ГЕРБ и мога да ви кажа подробно.
Нали? Ми добре, хайде да ви разкажете подробно и за това, защото другия ми въпрос е, защо бламирахте президента в Народното събрание?
Първо, ние не сме поемали от Патриотичния фронт ангажимент към президента, че ще го подкрепяме за каквото и
да
е.
Да.
Имали сме среща с него, бяхме поканени в президентство, включително и аз присъствах на тази среща. И там категорично заявихме още тогава, че ние сме за задължителното гласуване, но за другите неща, които се предлагат, не сме съгласни, защото те дават възможност за еднопартийно управление и дават възможност за допълнителна фалшификация и корпоративен вод на изборите в България. Говорим да. В момента, нали? След 20 години, може би България е в едно идеално общество. Това няма да е проблем и тези два въпроса, които. Нали, така искаха да бъдат включени и бях, примерно щяха да бъдат гласувани, тогава в България може би наистина нямаше да има проблем.
Да.
Така че ние сме заявили нашата позиция и в парламента гласувахме само за задължителното гласуване.
Така.
И при което на първо гласуване беше прият въпрос за задължителното гласуване, но се поиска прегласуване от страна на БСП по този въпрос и тогава 10 депутата по-малко от ГЕРБ не участваха просто в гласуването и този въпрос отпадна.
Да, да.
Така че, когато ГЕРБ иска да си измие ръцете с партньорите, нали, в управлението, просто няма как да се случи, защото всеки журналист или медия може да провери кой как е гласувал, дали е гласувал като е бил в зала и защо един път е гласувал, а след 2 минути на прегласуването не участва в гласуването.
Не, на мен и друго ми прави впечатление двойния стандарт. Онзи ден, като постигнахте 180 гласа, те са постигнати с представители от различни парламентарни групи. Тогава, според Цветан Цветанов, това беше изключителен акт на надпартийност, на държавническо мислене. А днес, когато се избира омбудсман, пак по същия начин, с гласове от различни парламентарни групи, виждаш ли, това е вече лошо. Защо така трябва да се получава в българската политика? Просто ви се чуда на къла на вас политиците. Честно ви казвам.
Аз не виждам и защо Цветан Цветанов се оправдава за избор на омбудсман. Какво лошо има?
Да, какво лошо има в това?
Може да излезе и да каже, да, имаше хора, ние казахме, аз доколкото знам, нали, ГЕРБ не им е казано да гласуват по съвест, кой както прецени.
Да.
Да каже, имаше хора, ние сме демократична държава, смятаме, че на този пост наистина трябва да е човек, който се бори за каузи, който е от опозицията или така. Нали, човек, който има различно мнение от нас, защото все пак трябва да се чува и другото мнение, може да излезе и да го каже. Аз не виждам симпатизантите на ГЕРБ да не могат да проумеят тази логика на демокрацията.
Да, да, да.
Но е малко е, как да кажа, не е коректно, не е коректно в рамките на няколко дена, благодарение на собствената си партия, нали, визирам ГЕРБ, да бламираш президентския референдум и да участваш в подкрепата на Майя Манолова, една част от депутатите на ГЕРБ, и след това да казваш как не е вярно.
Да.
Просто не е коректно. Или постъпваш мъжки и казваш, ние сме против това или сме за това и го правиш, или просто не участваш в политиката. Не може по този начин.
Да. Понеже си говорим и за текущите политически събития, след доста внушителни вчера протестни акции на работодатели и синдикалисти, тока въпреки всичко ще бъде повишен от 1 август. Аз си спомням, че министър-председателя лично пое ангажимента до нова година да не се повишава тока. Какво се случва с Комисията за енергийно и водно регулиране, с Народното събрание, с изпълнителната власт? Защо такива разминавания и в крайна сметка тока ще се повиши?
Това, което последно чух като изявление на премиера, е, че каквото и да реши комисията, той ще ги подкрепи, но по принцип е против по увеличаване цените на електроенергията.
Така.
Повече информация, нали, за позицията на премиера нямам. Ние ще видим какво ще се случи от Патриотичния фронт и съответно, нали, ще преценим каква позиция да имаме за напред.
Така.
Защото ние имаме твърда позиция от гледна точка на това, че смятаме, че цените на електроенергията в България не трябва да се повишават, да се търсят други механизми за решаването на проблемите в енергетиката.
Да.
Така че това мога да ви кажа. Иначе може да вече от самата комисия, която е за наблюдение на КЕВР, и тя още е ДКЕВР всъщност, защото не е променено името, Искрен Веселинов, председателя, може, нали, за така повече информация да даде в тази насока.
Накрая да ви пожелая една хубава ваканция. Да се срещате с вашите избиратели, за да научите още повече какво се случва в държавата, макар че ви не сте спрели, предполагам, да се срещате с тях. Благодаря ви за вашето участие и хубав ден!
Благодаря и успех на вас!
И така, Юлиан Ангелов, народен представител, секретар на парламентарната група на Коалиция от партии Патриотичен фронт, НФСБ и ВМРО.